ግነ ከሙልጌታ ናብ አስመራህ መሐልፊና መጋቢ ሸሞንተ ማርሼት ደቀንስቴ ድምጸን ዘስማዓላን ማዕርነተን ብስራሕን ብግብርን ዘረጋግጸላና ገዳሴት መዓልት ብምዃና እዛ ዓለት ደቀንስቴ ዘለውን ዓቕሚ ከርእያሉ ብዘኽእል ኣገባብ ክትበዓል ኣለዋ ክብላ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ኢደ ጥበብ ዝነጥፋ ደቀንስቴ ኤርትራ ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ። ስራሕ ብሓፈሻ ኢደ ጥበብ ከዓ ብፍላይ ብቐጥታ ምስ መነባብሮ ደቀንስቴ ዝተተሓሓዘ ብምዃኑ ዝያዳ ክነጥፋሉ እውን እተን ኢደ ጥበባውያን ተላብየን ኣለዋ። ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎ።
ሸሞንተ መጋቢት ደቀንስትዮ ድምፀን ዘስማዓላን ማዕርነተን ዘረጋግጻላ ፍሊቲ መዓልቲ ከም ዝኾነት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኢደ ጥበብ ስራሓት ዝነጥፋ ደቀንስትዮ ንቪኦኤ ገሊፀን
ማዕርነተን ተረጋገጸሉ እንድዩ ሸሞንተ መጋቢት። ስለዚ ደቀንስትዮ ሲ ማዕር ደቂ ተባዕትዮ ክሰርሓ ከም ዝኽእላ ማዕሪኦም ጥራይ ደይኮነስ ልዕሊኦም ከማንእየን ብሰርሓ ምክንያቱ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ተመዲባ ትሰርሕ ተወሳኺ ሓላፊት ናይ ገዛ እያ። ሓላፍነት ናይ ቆልዑ ተወሲዳ ናይ ገዛ ከዓ ተካይድ እያ። ስለዚ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ዝረጋገፀሉ ስለዝኾነት እታ መዓልቲ ሲ ዓባይ በዓል እያ ኢለ ክገልፃ ዝኽእል።
ሸሞንተ መጋቢት ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ክሰርሓን ክመሃራን ዕድል ዝፈጠረት መዓልቲ ምዃና ዘዘኻኸረት መንእሰይ ዲዛይነር ሄለን ኪዳኔ እዛ ዕለት ስለ በዓል ክትበዓል ጥራይ ዘይኮነስ ደቂ ኣንስትዮ ዓቕምን ከርኣሉ ብዝኽእል ኣገባብ ክበዓል ኣለዎ ትብል።
ዝያደ ኣነ ከም ጓንሴት ማለት ካብዚ ኩሉ በዓላት ንዓይ ሸሞንተ መጋቢታ ተገድሰን እየ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱ ብዓብዩተን ልዕለና ዘለዋ ኣዴታትና ይኹና ዓበይቲ ብዙሕ ነገራት ኣውሪተናና ንዴ ዝያዳ ግን ሕጂ ንክንምሃር ወላ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ወፂና ኣብ ዝተፈላለየ ክንሰርሕ ዕድል ከፍተናና እዩ። ሕጂ ግን ሓደ ነገር ክገብራ ዘለዎን እዛ ሸሞንተ መጋቢሲ ዝተፈላለየ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ዘለዋ እቲ ስራሕትን ዘርያሉ ፍርያትን ዘርያሉ እቲ ማዕርነትን ዘውሕሳሉ ክኸውን ይላ
ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ናይ ኢደ ጥበብ ከም ትነጥፍ ዝገለፀት ወይዘሮ ኣልማዝ ኣስመላሽ ስራሓት ኢደ ጥበብ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ገዛእንን ናብርአንን ዓብ ረብሓ ከም ዘለዎ ትዛረብ።
ኣብ ርክያሞ ዲዛይንን ስፍየትን ኣብ ስንጀር ይመጡ ሕጂ ብብዝሒ ድነጥፈሉ ዘለኹ ከዓኒ ብናይ ውችነተ ናይ እዝኒ ይሰርሕ ጎልፎታት ናይ ቆልዑ ካልሲ ቆቤ ሻርፓ ከዓ ይሰርሕ። ንደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘሎ ኢደ ጥበብ መጀመርታ ገዛካ ተፀብቕ ብርክያሞ ትሰርሕ ንውችነተ ጌርካ ኮፕሌቶ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ምሕቆፍ ቆልዓ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ክልተ ሓጪን ጌርካ ጎልፎ ካልሲ ቆቢዕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ዋላ መግቢ ሰኽቲትካስ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ዋላ ቡን እንዳፍላሕካስ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ሲ ንጓል ኣንስተይቲ ሲ ማዕረግ ገዛ እዩ ብዙሕ ደኣ ኣብ ዓድና ተጠላብነት የብሉን እምበሪ ንገዛኣ እውን ክትሽፍኖ ትኽእል እያ ዋላ ካልእ ሞያ ተዘይብላ ሲ በቲ ናይ ስነ ጥበብ ሲ ብዙሕ ነገራት ናብ ገዛኣስ ክትሽፍን ትኽእል እያ። ስለዚ ካብ ካልእ ነገራት ምኻድ ብዙሕ ክትምዕብለሉ ትኽእል ገዛኣ ክተፀብቀሉ ትኽእል እዩ ስነ ጥበብ እዩ ዝብል ሸይጣ እውን ረብሓስ ክትረኽበሉ ትኽእል እያ
ዝነጥፈሉ ኩሉ ቅዲ ክዳን እንዲ ዘመናዊ ይኹን ባህላዊ ዝያዳ ዝፀቕጠሉ ግን ኣብ ባህላዊ እዩ ማለት እዩ ከላይ ጥልፊ ጠልፊ ማለት እዩ ዝበዝሐ ኣብቲ ባህልና እዩ ዘተኩፍ ምክንያቱ ባህልና ክዕቀብ ስለ ዘለዎ በቲ ባህላዊ ኣጭረቕትናትና ዝያዳ ክንሰርሕ ኣለና ኣብ ዓለም ክፍለጥ ስለ ዘለዎ ምስ ትፃዕርናት ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ናይ ኢደ ጥበብ መጀመርታ ጓንሴትስ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ከም ነጥፍ ተርእየና ካልኣይ ዝኾነ ወፃኢታት ካብ ዝኾነ ወተባዕታይ ድዩ ወላ ካብ ዝካልእ ኣካል ከይተፀበና ንስኻ ክኢልካ ዝኾነ ወፃኢታት ባዕልኻ ንክሽፍኖ ኣብ ሓዳርካ ይኹን ኣብ ጉዕዞኻስ ካብ ዝኾነ ካብ ተፀባይና ተድዕነካ ማለት እዩ። ካልኣይካ ንደገ ትወፂእኻ ንዝተፈላለዩ ትላላት ፍልጠት እዩ ብዓብ እዩ ሕዚ ሰርሕ ኮንካስ ዝኾነ ዓይነት ሓፈሻዊ ስራሕ ጓንሴት ንክሰርሕ እግዛ ማለት እዩ።
ኣብ ቅብኣ ስራሓት ካይላን ማዕለማ ጎልፎን ትነጥፍ ስነ ጥበባዊት መንእሰይ ሳሌም ብወገና ነፍስኻ ምኽኣል እቲ ዝዓበየ ነገር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ተፀባይነት ተናጊፈን ነፍሰን ክኽእላ ሞያ ከጥርያ ከም ዘለዎን ትዛረብ።
ዝኾነ ይኹን ሰብ ነፍሱ ክኽእል ከሎ ትዝዓበየ ነገር እዩ ምክንያቱ ከም ሰብ ነፍስኻ ክኢልካ ከይድ ከለካ ካብ ሰብ ከይተወከልካ ፅቡቅ ነገር እዩ። ከም ጓል ኣንስተይቲ ከዓኒ ከምዚ ዓይነት ሞያ ሒዘ ክኸይድ ከለኹ በቲ ስርሒ ብጣዕሚ ይዓግ ቀዳማይ ካልኣይ ከዓ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ኣታዊታትካ ዋላ ክብለ ጠቂበል ዳ እምበር ናትካ ስራሕ ብፍቅሪ ትገብሮ ግን ካብኡን ናብኡን ድሓኒ ዋላ እቲ ኣታዊታትን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነሰይ ክኢለስ ይኸይድ ኣለኹ ማለት
ኢደ ጥበባዊት ሳሌም ደቂ ኣንስትዮ ሞያ ክጥርያን ክሰርሓን ዘለዎን ፀጋ ከላልያን ክጥቀማሉ እውን ኣለዎን ትብል።
መጀመርያ ዝኾነ ይኹን ሞያ ክህልወካ እቲ ናይ ውሽጣውናትካ ፀጋ ከተንብብ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ትናትካ ዝተዋሃበካ ፀጋ ዝኾነ ይኹን ሞያ እንተ ደኣ ፈሊጥካዮ ንዕኡ ብዝግባእ ሰሪሕካ ክትወፅእ ትኽእል። تخيل يا خا سلازي اشتحم سمعي بلا انا تناوشت اوي دليل كافريكا بحريوج جها سفيب كان برعا كيكا يونتي سراح انت عاي خالو لعلي سب زيت خونو لأبنات يلا سلازي داك انستيو وشتان كسامعا اتينا تندليت كتلقا كاو حالفو تمرتزالية خوني مهرا تزي كوينا خاا بوزح تتفل علي فتاكينا نسيك عيالو يخيلين سنة تبك عبيك هونك تصرف سلازي خونا زربشا كان جاسي اي كيلوني برايتا وشتخا من بعض خيلعنا
إذا تبغين وزارة المازن من إسرائيل سالم من دكانسيو كافس أبين نتناقشن نفسن كأبيان بس هذا أم وياكم إعلان تلابين
أنا دكانسيو خم محل الفلن زدلي صار حقق إعلانون ركياموديو غولفوديو بخل حاجين وشنتاديو كسر حقق مجمرت هذا كان خدنا قال أي جزء أن يتبقى كم سالساي كأني بيت نسرائيل أيكونا حنقول كذا حدس حنقول كذا سفر سلزقانسي زي حق هذا سلزقاني صار حقق إعلانوني إلي زلاوي
بمعنى معرفة دكانسيو تاي كم حلال في دلي دكانسيو بثلاي أبصر حن نفعت كخونا في زلون سرح كأبيا كخونا يكون سرت أباينة كجبرة من سرح بفقر جزن بتسي زلون مويا كم عدلا
كلن حبريت عزهاني إذا تبغوا عندك دكانسيو مسجن برهان بره لدنس أمريكا كارسنرا.